A rúa Lepanto ten este nome pola castelanización do nome anterior galego, se ben non hai constancia do Ourensáns nesta batalla. Antigamente esta era a rúa da obra, xa que aquí se asentaron os canteiros e outros traballadores que participaron na construción da catedral. O edificio do Museo Municipal pertenceu aos Méndez Montoto, a quen tamén pertenceu a Capela dos Remedios, que repite os escudos na súa fachada. É renacentista do século XVI. En 1987 foi remodelado para albergar o museo. Expón obras de diversos artistas galegos. O museo posúe tres plantas, dúas delas dedicadas a exposicións temporais e a última alberga a sala permanente Prieto Nes Pereira, formada por 54 obras de carácter inédito. Nalgúns casos representan bosquexos de ilustracións para as coñecidas revistas Blanco e Negro e La Villarda, editadas a principios do século pasado. Tamén bosquexos do seu estudo con compañeiros e personaxes ilustres da época, ou caricaturas, como a do seu amigo Vicente Risco.